Poštovani slušaoci, dobroveče, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Petak, 28. oktobar, u vijestima dana izgleda ovako. VHB je iz Novog Pazara pucao na američku ambasadu u Sarajevu, ranjen policajac. Poslije izraelskog i palestinski šef diplomatije u Bosni i Hercegovini, KFOR ponovo traži slobodu kretanja za sve misije. Vlada Srbije tvrdi da su međunarodne misije na Kosovu se stavile u službu Prištine. Suđenje Sanaderu prekinuto, glavna rasprava 3. novembra. NUNS i nezavisno udruženje novinara Vojvodine traže da se ispitaju prijetnje Radiju Slobodna Evropa. U sukobima u Siriji 20 mrtvih. Neformalni kontakti Saifa Gadafija sa međunarodnim sudom potvrđeno u Hagu. Umro Radomir Konstantinović. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama detaljnije o napadu na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Istražujemo što će biti osnove za dogovor o pomirenju između dvije islamske zajednice u Srbiji pod pokroviteljstvom Turske, a istražujemo i može li kriza eurozone uticati na dobijanje datuma pristupnih pregovora Crne Gore s Evropskom unijom. Detaljnije nakon vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
VHB je iz Novog Pazara pucao je na američku ambasadu u Sarajevu. Ranjen je jedan policajac. Šta se trenutno dešava, javlja Dženana Karabegović. Dženana, dobroveče.
Dobroveče, Dragane. Evo na početku da kažem da je prostor oko američke ambasade potpuno blokiran, iako je sam događaj počeo prije nepuna dva sata. U sarajevskom naselju Marin Dvor, gdje se nalazi naše dopisništvo, i dalje je blokiran saobraćaj, a građana uopšte nema na ulicama. Američka ambasada je zatvorena nakon što je, kako je objavila federalna televizija, Mevlid Ješarević, rođen 1988. godine u Novom Pazaru, pucao iz kalašnjikova, ranivši jednog policajca i jednog pripadnika obezbeđenja američke ambasade. Njihov stepen povreda još uvijek nije poznat. Prema posljednjim informacijama, Ješarević je ranjen i nalazi se u bolnici. Kako nezvanično saznajemo, Mevlid Ješarević je osuđivan u Beču 2005. godine na 3 godine zatvora, nakon čega je boravio u Gornjoj Malči kod Brčkog, najvećem vehabijskom centru u Bosni i Hercegovini. Naši reporteri javljaju i da su policijske patrole raspoređene u cijelom gradu, koje, kako se pretpostavlja, tragaju za Ješarevićevim pomagačem. Dragane?
Dženana, da li se neko od zvaničnika oglasio ili iz američke ambasade?
Iz američke ambasade još nikakvih informacija nema, izuzev ovih, kao što sam već rekla, da je ambasada zatvorena, da oni ocjenjuju da se radi o incidentu, te da će više informacija biti u toku večeri.
Hvala Dženana, bila je to Dženana Karabegović, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva, o napadu na američku ambasadu, opširnije u tematskom delu nakon vesti. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nakon Sarajeva, ministar spoljnih poslova Izraela Avigdor Liberman posjetio je Banja Luku. U međuvremenu u glavni grad BiH danas je doputovala delegacija Palestine na čelu sa ministrom inostranih poslova Rijadom Al-Malikijem.
Nakon susreta, premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da je nedvosmislen stav Republike Srpske da Izrael i Palestina probleme moraju riješiti međusobnim dijalogom i sporazumom, a ne nametanjem rješenja sa strane.
Sporazum koji treba da sklope i naravno prije toga postignu dogovor, a nikako nametanjem nekih rješenja od trećih strana ili tijela međunarodne zajednice.
U Sarajevo danas doputovala i državna delegacija Palestine. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić i bošnjački član Bakir Izetbegović sastali su se s ministrom vanjskih poslova Palestine Rijadom Al-Malikijem. Predsjedavajući Komšić rekao je da su opravdani zahtjevi palestinskog naroda za priznavanje državnosti u Ujedinjenim nacijama, te da u Bosni i Hercegovini s velikim interesom prate mirovne pregovore sa Izraelom. Kako je naveo, jasno je da u Ujedinjenim nacijama ne postoji jedinstven stav o prijemu Palestine i da su izvjesne refleksije koje palestinsko pitanje u Ujedinjenim nacijama ima i na unutrašnje odnose u pojedinim zemljama, pa i na Bosnu i Hercegovinu. U saopštenju koje je izdato iz predsjedništva navodi se da je član predsjedništva Bakir Izetbegović ponovio stav da podržava palestinski zahtjev za članstvo u Ujedinjenim nacijama. Izetbegović je istakao da priznanje palestinske države predstavlja važan korak ka iznalaženju održivog i mirnog rješenja za bliskoistočni problem, kao i da većina zemalja članica Ujedinjenih nacija dijeli ovo mišljenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
KFOR neće koristiti pravo na slobodu kretanja sve dok tu mogućnost ne dobiju sve međunarodne organizacije, istakao je u Štrpcu komandant međunarodnih snaga Erhard Revs. On je rekao da je obećanje koja su dala odgovorna lica na severu Kosova punoj slobodi kretanja KFOR-u dobar prvi korak. Vojnici KFOR-a su inače jutros uklonili barikade koju su Srbi držali na ulazu na prelazu Brnjak iz pravca Ribarića. Vlada Srbije ocenila je da je KFOR 27. septembra na prelazu Jarinje u sukobu sa Srbima dejstvovao sa bojevom municijom protiv nenaoružanih građana na barikadama i da su se međunarodne misije na Kosovu stavile u službu Prištine, piše u izveštaju koji je dostavljen poslanicima. Suđenje bivšem hrvatskom premijeru i bivšem predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu prekinuto je zbog njegovih tegoba sa srcem.
On se u sudnici pojavio u hlačama i džemperu Polan Shark, zbog čega se ispričao sudu.
Jučer je profesor rekao da bi trebalo napraviti koronaroskopiju, s čime sam se ja složio, i rečeno mi je da jutros idem u bolnicu. Nakon toga sam ja ovako obučen došao tu, pa se želim ispričati, zbog toga neće bi došao u odjelu.
Odgađajući raspravu na 7 dana za sljedeći četvrtak i petak, predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić zamjerio je Sanaderu da koristi svoje zdravstvene probleme za odgađanje suđenja.
Za sada to nećemo tumačiti kao namjeru odugovlačenja postupka, iako je vrlo blisko zapravo, znate.
Sanader je sa suđenja odmah odvezen u jednu zagrebačku bolnicu na koronoskopiju, na kojoj je ustanovljeno da nema potrebe za ugradnjom stenta. Temeljem liječničke odluke zadržan je u bolnici do sutra, kada će se odlučiti o daljem postupanju. Sanadera čeka ukupno 6 suđenja, od kojih je najozbiljnije i financijski najteže, više desetaka milijuna kuna, ono za aferu Fimi Media, marketinške agencije preko koje su isisavani novci iz ministarstava i javnih poduzeća i prema tvrdnjama tužiteljstva išli u džepove Sanadera i suradnika, ali izgleda i u crne fondove HDZ-a. To je i razlog zašto je istraga u tom postupku proširena i na HDZ, što je jučer i službeno potvrđeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine pozvali su nadležne državne organe u Srbiji da hitno ispitaju prijetnje desničarske organizacije SNP Naš i Radio Slobodna Evropa i preduzmu zakonom predviđene mere. U zajedničkom saopštenju dva novinarska udruženja navodi se da je organizacija Naš optužila Radio Slobodna Evropa da otima Kosovo zato što na sajtu ima mapu Srbije bez Kosova. Citat: ta desničarska organizacija pozvala je svoje pristalice i građane da od radija zahtevaju promjenu mape koja zapravo označava područje emitovanja programa Radija Slobodna Evropa, dodaje se u saopštenju. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić povodom prijetnje našem radiju je rekao:
ove prijetnje Radiju Slobodna Evropa su, bit ću vrlo sarkastičan, ustavne, u smislu dakle da je famozni ustav 2006. godine doneo famoznu preambulu, jel, po kojoj je Kosovo samo u tom dokumentu deo Srbije, a svi ostali mi smo ovce i ludi i ne vidimo zapravo kakva je situacija što se Kosova tiče. Dakle, svi oni koji priznaju kosovsku realnost u tako ludom društvu sa tako ludim ustavom osuđeni su na prijetnje, pa nažalost i na ozbiljnije stvari. Očigledno da je u Srbiji najteže biti normalan.
Rekao je Dinko Gruhonjić. Dva novinarska udruženja dodaju da napad na medije koji nisu po ukusu i meri desničara, kvazi patriota i neznalica nije ništa novo u Srbiji i skupo je koštalo i medije i novinare i slobodu javnog izražavanja. Književnik i filozof Radomir Konstantinović, najpoznatiji po filozofsko-eseističkom delu Filozofija Palanke, preminuo je u 83. godini u Beogradu. U Filozofiji Palanke, koji je objavio 1969. govori o duhu Palanke koji nije nužno vezan za manje sredine, već obitava duboko u čovjekovoj prirodi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sukobu demonstranata i policije u Siriji poginulo je 20 osoba, saopštila je danas Sirijska observatorija za ljudska prava. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Campo izjavio danas da je u indirektnom kontaktu sa Saifom al-Islamom Gaddafijem, sinom ubijenog libijskog vođa Gaddafija, o mogućnosti njegove predaje i suđenja. NATO je saopštio da će prekinuti vojnu akciju u Libiji u ponedjeljak. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. VHB je iz Novog Pazara pucao na američku ambasadu u Sarajevo, ranjen jedan policajac. KFOR ponovo traži slobodu kretanja za sve medije. Vlada Srbije tvrdi da su se međunarodne misije na Kosovu stavile u službu Prištine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana i vijesti čućete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. A čuli ste već u vijestima. Današnji miran dan u regionu potresla je vijest da je u Sarajevu na američku ambasadu između 15 i 16 sati pucao naoružani napadač, po svemu sudeći vehabija iz Novog Pazara. Mirna Sadiković iz Sarajeva sa detaljima.
Muškarac koji je u Sarajevu nešto prije 16 sati pucao iz vatrenog oružja na zgradu američke ambasade u Sarajevu, ranjen je u akciji policije koja je uslijedila nakon napada, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić. Nefić je potvrdio i da je napadač teško ranio jednog policajca.
Oko 15 sati i 35 minuta obaviješten je opravni centar Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo da jedna nepoznata muška osoba u ulici Zmaja od Bosne u blizini američke ambasade puca iz automatske puške. Ovom prilikom jedan policijski službenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine je povrijeđen i nakon ukazane lekarske pomoći su mu konstatirane teške tjelesne povrede. Prilikom intervencije službenika MUP-a kantona Sarajevo prema osobi koja je pucala, ista je povrijeđena i njoj su trenutno ukazuje lekarska pomoć na licu mjesta.
On je kazao da je ranjeni zaposlenik američke ambasade, što je potvrđeno iz državne bolnice dr. Abdullah Nakaš, u kojoj je ranjeni radnik ambasade podvrgnut operaciji, ali nije životno ugrožen.
Mi smo zaprimili jednog pacijenta, to je pripadnik obezbjeđenja američke ambasade, državljanin Bosne i Hercegovine, koji je na službi ranjen u oba dva skočna zglova prosilnom ranom. Upravo se sprema za ulaz u operacionu salu, ekipa je spremna i mi se nadamo da će to ići jednim slijedom da se to sanira u potpunosti. Nema životne opasnosti.
Prema prvim nepotvrđenim informacijama koje prenosi federalna televizija, napadač je Mevlid Jašarević iz Novog Pazara, rođen 88. godine. Jašarević je poznat kao pripadnik vehabijskog pokreta u Maoči, koja važi za najveće vehabijsko uporište u Bosni i Hercegovini. Napadač je, kako javlja naš reporter Milad Obradović, koji je sve vrijeme bio na licu mjesta, izašao iz javnog prevoza i nasumice počeo pucati prema američkoj ambasadi.
Sam incident počeo negdje oko 15 30 minuta kada se čula rafalna paljba. Muškarac za koga se smatra da je pripadnik vehabijskog pokreta rafalnom paljbom pucao pravcu američke ambasade. Očevidac kaže da je čak potrošio 4 do 5 okvira i da je imao ruksak iz kojeg je vadio te okvire. Sve to trebalo neki 15-20 minuta, bila je tu i policija, sabrat je onma zaustavljen, da bi potom došli pripadnici specijalne policije i nakon nekoliko minuta čuo se pucanj, napadač je pao i rečeno je da je ranjen. Prisutni koji su nešto bliže bili kažu da je bio pogođen u predjelu prepona ili kuka. U svakom slučaju je sve završilo negdje oko 17 sati kada je napadač prebačen kolima hitne pomoći.
Iz ambasade je Radiju Slobodna Evropa potvrđeno da se desio incident te da je ambasada zatvorena. Glasnogovornica američke ambasade je Sanja Pečinović.
Ambasada je zatvorena i mi čekamo da policija uspostavi red.
Ekspert za terorizam i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović, koji je nedavno objavio i analizu o prijetnjama po sigurnost u Bosni i Hercegovini, kaže kako današnji napad govori o tome da sigurnost u Bosni i Hercegovini počiva na inerciji, a ne na mehanizmima koji za to služe.
Pa sigurno da događaji poput ovih stvaraju sliku o Bosni i Hercegovini za koju više ne možemo reći da ne odgovara stvarnosti, pošto se takvi incidenti ipak događaju. Naravno, iz perspektive svih nas koji ovdje živimo, ovakvi su događaji do prije kratkog vremena zbilja bili nezamislivi i kada razgovaramo o našoj sigurnosti i o percepciji grada i zemlje u kojoj živimo, ne doživljavamo sebe ovako kako se evo danas osjećamo. Međutim, ovaj incident skreće pažnju na nešto drugo, a to je da je općenito sigurnost u Bosni i Hercegovini da počiva, čini se, više na inerciji iz nekog prethodnog stanja nego na svjesnom naporu da se sigurnost građana i ova naša svakodnevna održava nekim mehanizmima koji za to služe. I objektivno to bi trebala biti i naš, to bi trebao biti naš najveći razlog za zabrinutost.
Azinović smatra da američka ambasada u Sarajevu i vlasti Sjedinjenih Američkih Država imaju realne procjene sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini, te da ovaj današnji događaj neće biti presudan u politici prema Bosni i Hercegovini.
Ne mislim da će ovo drastično promijeniti perspektivu sigurnosti američkih građana u Bosni i Hercegovini ili u regiji, ali sam siguran da će biti iskorišteno u domaće političke svrhe, jer u Bosni i Hercegovini odavno djeluju političke opcije koje upiru prstom u ovakve slučajeve kao neku vrstu moralnog opravdanja i političkog jedinstveni, ako hoćete, za legitimizaciju podjele Bosne i Hercegovine uz tezu da se u Bosni i Hercegovini u kojoj žive i djeluju ovakvi ljudi poput ovih koji su danas pucali, ne može zajednički živjeti. I to me najviše brine.
Prema još nezvaničnim informacijama, napadač Jašarević Mevlid iz Novog Pazara je uhapšen u februaru prošle godine u Maoči, a u novembru i u centru Novog Pazara, kada su u zgradu opštine ulazili ambasadori 10 zemalja. Policija ga je pri pokušaju legitimisanja privila jer nije želio pokazati dokumente. Jašarević je u Beču 3 godine proveo u zatvoru zbog pljačke 100.000 eura, nakon čega dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo je još uvijek čitavo blokirano. Brojni pripadnici policijskih snaga sa psima tragačima su na svakom koraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Potpisi na sporazum o ujedinjenju islamske zajednice u Srbiji koji je u Beograd donio šef turske diplomatije još nisu stavljeni. Izgleda da je od aktera u Srbiji dogovor spreman potpisati jedino muftija Muamer Zukorlić. Čelnici druge islamske zajednice ne žele da prihvate ponuđeno po sistemu uzmi ili ostavi ukoliko ne budu uključeni u pregovore. Ni zvanični Beograd koji je prihvatio posredovanje Turske nije do sada dao saglasnost na ponuđena rješenja. Sve to ukazuje da će se na pomirenje islamske zajednice dogovoreno na relaciji Ankara-Sarajevo morati pričekati. Zašto i do kada, pokušala je da sazna naša Ljudmila Cvetković.
Pomirenje dve islamske zajednice u Srbiji osmišljeno na relaciji Ankara-Sarajevo moglo bi da ne bude tako jednostavno kao što je u prvi mah izgledalo. Reis islamske zajednice Srbije Adem Zilkić kaže da ova zajednica neće pristati na ukidanje rijaseta, što se po nekim izvorima predviđa sporazumom. Zilkić za naš radio kaže da je začuđujuće što ova zajednica još nije dobila tekst sporazuma, niti ih je iko kontaktirao.
Za nas je prije svega prihvatljiv razgovor i da kroz te razgovore postignemo prije svega ono što je najoptimalnije i najpotrebnije, najučinkovitije za cjelokupan život institucija islamske zajednice i ostvarivanje prava vjernika u ovoj državi Srbiji kroz te institucije.
Koliko taj sporazum predviđa, kao što pojedini mediji spekulišu, jačanje pozicije Muamera Zukorlića?
Mi ne bismo da jačamo nikog personalno, jer je to nebitno, mi bismo da jačamo institucionalno.
Muftija sandžački Muamer Zukorlić, koji predvodi islamsku zajednicu u Srbiji, pak samouvereno proglašava pobedu svoje struje, kako god na ponuđeno rješenje reagovali ostali akteri. Zabeležena izjava Zukorlića, koja od otvaranja priče o ujedinjenju izbegava medije, na svečanosti povodom ispraćaja Hadžija na Hadžiluk u Meku.
Želim potpuno skloniti brigu sa vaših srca i to jedinstvo između Novog Pazara, Sarajeva i Istanbula. To je veća pobjeda od svakog sporazuma. To je veća pobjeda od svakog papira koga će odobriti ili neće odobriti beogradski režim. Da li će prihvatiti ili neće, za nas može biti privremeno važno, ali je za njih životno važno, jer za njih to znači šansu za rehabilitaciju. Ako je propuste, nikada je više neće dobiti.
Muftija Zukorlić, ako nije direktno uključen u razgovor o pomirenju, svakako je o njihovoj sadržini obavešten. Od samog početka je ponavljao samo da će prihvatiti sve na šta potpise stave dva vrhovna verska autoriteta, Turske i Bosne i Hercegovine. Ni Samir Tandir, predstavnik ove zajednice, nije želao da da više detalja.
Pa nas stavi ono izjava muftije Muamera efendije Zukorlića i to je precizna definicija kako se stvari mogu odvijati u narednom periodu.
Prema pojedinim izvorima, u sporazumu o mirenju islamskih zajednica u Srbiji, koji je turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu u ponedeljak predstavio predsjedniku Borisu Tadiću i ministru Vuku Jeremiću, postoji jasna težnja da se umanje uticaj islamske zajednice Srbije, na čijem je čelu Reis ululema Adem Zilkić. Reisa Zilkića zatekli smo kako ispraća Hadžije te zajednice na Hadžiluk u Meku, neposredno nakon što je na beogradskom aerodromu klanjan džuma namaz, najznačajnija sedmična molitva u islamu. Pitali smo ga koliko je realno ujedinjenje islamske zajednice u Srbiji u skorije vreme.
Ukoliko rijaset islamske zajednice, no islamska zajednica Srbije ne bude uključena u te pregovore, i uopšte ne bude konsultovana ili na bilo koji način učestvovala u izradi tog dokumenta, apsolutno ne vjerujem i neće doći do ujedinjenja.
Vlasti u Beogradu priznale su da su prihvatile dobre usluge Turske. Zbog nedostatka transparentnosti čitave inicijative nemoguće je komentarisati njen sadržaj, ali sociolog religije Srđan Barišić primećuje da upada u oči poljuljani princip sekularnosti.
To je da čitavu inicijativu drže premijer i ministar spoljnih poslova Turske, koji se sastaju sa političkim predstavnicima Srbije i Bosne i Hercegovine, gde jedino adekvatno učešće ima Rejsul Lema Cerić, koji je na čelu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Stavom Zukorlić govori da ono što Cerić bude potvrdio, za njih potpuno prihvatljivo, jer sama Islamska zajednica u Srbiji funkcioniše u okviru velike strukture Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stvarno će biti interesantno šta će biti ukoliko neka od verskih zajednica izostavi svoj potpis. Islamska zajednica Srbije je sve bliže takvom rješenju ili je potpuno isključena iz svega toga. I onda ćemo imati opet možda još veći razdor.
Srbija i Turska potpisale su više ugovora o ekonomskoj saradnji koji podrazumevaju turske investicije, posebno za Sandžak, poput autoputa preko Peštera, što može biti, zaključuje naš sagovornik, veoma interesantan kontekst tumačenja aktuelne inicijative, pogotovo što je ona pokrenuta između političkih vrhova ove dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prije samo desetak dana iz Brisela su prilikom predstavljanja izvještaja o napretku Evropske komisije za Zapadni Balkan najpovoljnije vijesti stigle za Crnu Goru. Preporuka za dobijanje datuma za početak pregovora, o čemu u decembru odlučuje Savjet ministara Evropske unije. No u posljednja dva dana je najprije crnogorski premijer Igor Lukšić upozorio na mogućnost da agenda o proširenju Unije izostane sa dnevnog reda, odnosno da Crna Gora ne dobije potvrdu datuma početka pregovora o članstvu. Istu rezervu izrazila i državni sekretar za europske integracije Slavica Milačić, obrazlažući to dužničkom krizom u eurozoni. Da li će uzrok eventualnog odlaganja dobijanja datuma pregovora za Crnu Goru biti problemi unutar zemalja Evropske unije ili slabosti u samoj Crnoj Gori, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Osim što su domaći zvaničnici najavili mogućnost odlaganja agende o proširenju na predstojećem decembarskom zasjedanju Evropskog savjeta, odnosno da bi moglo biti odloženo dobijanje potvrde preporuke Evropske komisije i datuma početka pregovora o članstvu, slični tonovi dolaze iz Brisela. Zvaničnik Evropske komisije Stefano Sanino je rekao da očekuje podršku svih članica savjeta za predlog Evropske komisije, ali se ogradio riječima da o tome konačnu odluku donosi svaka zemlja pojedinačno. Nekadašnji predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Skupštine Savjeta Evrope Roman Jakić kaže da proširenje zavisi od više faktora, a jedan je događanja unutar zemlje kandidata.
Ja mislim da Crna Gora ispunjava sve uslove. Ja sam skoro ubeđen, stvarno bi me moralo iznenaditi da decembra ne bi dobili datuma za pregovore.
Drugi faktor su događanja unutar Evropske unije i prema riječima Romana Jakića u toku je diskusija o tome da li će proširenjem Evropska unija proširiti i svoje probleme. Međutim, ta diskusija u Uniji ne bi trebalo da utiče na dinamiku i politiku Evrope o proširenju.
Normalno, uvijek je u Evropskoj uniji diskusija, naročito sad kad se rješava euro, kad se rješava gospodarstvo, kad se rješava Grčka, kad se pokušava rješavati moguća probleme u Italiji, da je neke države pričaju o tome da li nam treba još neko širenje, pošto već sad unutar 27 imamo problema, da li ćemo si navući još neke probleme ako dođu neke nove države. Ali ja mislim da su to samo normalno neki glasovi koji ne utječu na dinamiku, a naročito na politiku Evropske unije koja se zavezala širenju. I širenje naročito je zapisala u svim dokumentima da je vrlo značajno širenje na Balkanu, zato što normalno sa tim širenjem dobio neku stabilniju regiju koja ne prouzrokuje probleme koje bi Evropska unija eventualno mogla imati.
Iako je Evropska unija na posljednjem samitu u Briselu uspjela da se dogovori oko ključnih parametara za izlazak iz dužničke krize, time nije otklonjena u potpunosti mogućnost odlaganja agende o proširenju za zemlje regiona, odnosno zemlje sa statusom kandidata među kojima je Crna Gora na prvom mjestu, smatra politički analitičar iz Beograda i novinar Boško Jakšić, navodeći probleme s kojima se suočava Evropa.
Kada se suoči sa podatkom da recimo Nemačka rekla da neće više, ne želi više da novac u spasilački fond, da je pritisak sada i očekivanja Evrope su sva okrenuta ka Kini koje bi trebalo da bude taj veliki anđeo spasitelj, onda to jako govori o stanju stvari pa i budućnosti ne samo eurozone nego i čitave Evropske unije.
Finansijska kriza u eurozoni može biti prepreka za određivanje datuma jer zadire u pitanje novca i financija iz predpristupnih fondova, smatra Jakšić.
Ja mislim da će se neki ustupci napraviti u onoj meri u kojoj Brisel želi da pokaže političku dobru volju. Politička dobra volja što se Srbije tiče, to je znači možete da dobijete status kandidata. Ali kada se prelazi na određivanje datuma početka pregovora, kao što je slučaj sa Crnom Gorom, onda to već konkretno zadire u pitanje novca i financija pristupnih fondova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Beogradu je u 83. godini preminuo književnik i filozof Radomir Konstantinović, najpoznatiji po kapitalnom dijelu Filosofija Palanke, u kojem je opisao i predvidio društvena i duhovna kulturna kretanja u južnih Slovena. Književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa o odlasku Radomira Konstantinovića.
Vest o odlasku Radeta Konstantinovića jako je ražalostila sve njegove prijatelje i poštovace. Nije lako u nekoliko rečenica objasniti šta je sve izgubila srpska kultura. Radomir Konstantinović je najznačajnije intelektualno ime u savremenoj srpskoj književnosti, filozofiji i kulture. Pisac koji je dugo, predugo živeo u unutrašnjem egzilu i izolaciji, što je neka vrsta kulturnog skandala. Kao romancijer koji pripada modernom evropskom duhu, obeležuje svojim delima važne prelomne trenutke u istoriji savremene srpske književnosti. 8 knjiga sjajne analitičke studije Biće i jezik do sada je nedosegnuta analiza pevanja i mišljenja srpskih pesnika između dva svjetska rata. Izvanredno dokumentovana i analitička kritika provincijalnog, malograđanskog i palanačkog duha u srpskom pesništu. Studija Filozofija Palanke objašnjava bolje nego jedno drugo srpsko književno ili filozofsko delo suštinu vladajućeg kulturnog modela, poreklo i pozadinu dominirajućeg nacionalizma i dubinu moralnog pada većeg dela srpske inteligencije koji su okončani u ratnom razaranju i zločinu. Bez poznavanja dela Radomira Konstantinovića nije moguće razumjeti tamne strane srpske intelektualne istorije, sve one stranputice, zablude koje su Srbije dovele u tragični istorijski i kulturni ćorsokak.
Bio je to književnik Filip David o savštini Radomira Konstantinovića, jednog od najznačajnijih balkanskih intelektualaca koji je umro u 83. godini. A u dokumentima dana odmah nakon ove emisije poslušajte intervju sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem koji objašnjava zbog čega ga je intervju Milorada Dodika naljutio.
Ovaj put, povod kako vi rekao se za moju ljutnju je njegova izjava, Bošnjaci kao narod postoje tek od 93. godine, da je nigdje nema u Bosni i Hercegovini i da je to narod koji ne može izgraditi vlastiti identitet ako ne poništi identitet drugih. Narodu koji je preživio etničko čišćenje u entitetu koji predstavlja gospodin Dodik, koji je doživio genocid u Srebrenici, kojim su sve džamije srušene od strane srpske vojske, reći da je on taj koji gradi identitet, rušeći identitete drugih je zaista pretjerano neutemeljeno. I mislim inače da je gospodin Dodik svojom retorikom i svojom politikom zaustavio pozitivne procese u Bosni i Hercegovini, procese pomirenja, procese napretka Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Mislim da to radi sve bez potrebe. E to je jedna politika koja neće rezultirati ničim dobrim. I da bi mogao gospodin Dodik kao jedan inteligentan, jedan moćan političar, jedan političar koji ima podršku Srba u Bosni i Hercegovini, skinuti lance sa Bosne i Hercegovine i pustio da se brzo pokrene u pozitivnom smjeru.
Cijeli intervju sa Bakirom Izetbegovićem poslušajte u dokumentima dana, možete pročitati i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dragan Štavljanin još jednom će nas podsjetiti na najvažnije vijesti.
Vehabija iz Novog Pazara Mevlid Jašarević pucao pre nepuna 3 sata na američku ambasadu u Sarajevu. U sukobu ranjeni napadač, jedan pripadnik obezbeđenja i jedan policajac. Deo grada oko ambasade je i dalje pod blokadom. KFOR ponovo traži slobodu kretanja za sve misije. Vlada Srbije tvrdi da su se međunarodne misije na Kosovu stavile u službu Prištine. NUNS i Nezavisno društvo novinara Vojvodine traže da se ispitaju pretnje Radiju Slobodna Evropa. U sukobu u Siriji 20 mrtvih. NATO prekida vojnu akciju u Libiji u ponedjeljak. Umro Radomir Konstantinović.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta izdvajamo. Za Radio Slobodna Evropa govori član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Objašnjava zašto se naljutio na Dodika.
Narodu koji je preživio etničko očišćenje u entitetu koji predstavlja gospodin Dodik, koji je doživio genocid u Srebrenici, kojim su sve džamije srušene od strane srpske vojske, reći da je on taj koji gradi identitet, rušeći identitete drugih je zaista pretjerano, neukusno, neutemeljeno.
Suđenje Sanaderu prekinuto, predsjednik sudskog vijeća Ivan Turudić zamjerio bivšem premijeru da koristi zdravstvene probleme za odgađanje suđenja.
Za sada to nećemo tumačiti kao namjeru odugovlačenja postupka, iako je vrlo blisko zapravo, znate.
Jedan od najuglednijih ekonomista na svijetu Hernando de Soto za Radio Slobodna Evropa o tome da li su mjere koje svijet preduzima protiv krize efikasne, kaže.
I think that all of those measures deal with the symptoms, they don't deal with the disease.
Sve ove mjere usmjerene su na simptome, a ne na samu bolest, odnosno uzroke krize. Dakle, sve ove mjere ne pogađaju srž krize i privremenog su karaktera.
Beogradski studenti ponovo štrajkuju na Filološkom i Filozofskom fakultetu. Za naš program kažu da od blokade neće odustati dok školovanje ne pojeftini.
Pa nije politički protest, studiranje je jako skupo.
Ovo je socijalni protest. Mi se borimo za bolje uslove obrazovanja i to je jedino što nas interesuje.
Jesi ti anarhista ili marksist?
Ne, ja sam student filozofije.
U Beogradu predpremjerno prikazan film Parada koji govori o grupi LGBT aktivista koje kriminalci štite u organizaciji Prajda. Reditelj Srđan Dragojević.
Zajebavaš!
Ne, posle pevaljke i ratnih profitera, srpski heroj, lim, čuva, peljena.
Za mene je, da kažem, ovo prilično realističan film.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Intervju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je nedavno dao za ruski servis Radija Slobodna Evropa, izazvao je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Tim prije što je Dodik rekao kako Bošnjaci kao narod u Bosni i Hercegovini postoje od 1993. godine. To je bio razlog zbog kojeg mu je Bakir Izetbegović, član predsjedništva, uputio otvoreno pismo u kojem ga upozorava da je, ukoliko nastavi sa takvom retorikom, moguć konflikt u Bosni i Hercegovini. U intervju za naš radio Izetbegović pojašnjava zbog čega je reagovao na takav način na Dodikovu uobičajenu retoriku. Istovremeno Izetbegović, sa kojim je razgovarala naša Dženana Karabegović, govori je o sadašnjem političkom stanju u Bosni i Hercegovini, ustavnim promjenama i evropskim integracijama.
Gospodine Izetbegović, zbog čega ste ljuti na gospodina Dodika i sve ono što je rekao za Radio Slobodna Evropa?
Ovaj put, povod, kako vi rekao se, za moju ljutnju je njegova izjava. Bošnjaci kao narod postoje tek od 93. godine, da je nigdje nema u Bosni i Hercegovini i da je to narod koji ne može izgraditi vlastiti identitet ako ne poništi identitet drugih. Narodu koji je preživio etničko očišćenje u entitetu koji predstavlja gospodin Dodik, koji je doživio genocid u Srebrenici, kojim su sve džamije srušene od strane srpske vojske, reći da je on taj koji gradi identitet, rušeći identitete drugih, je zaista pretjerano, neukusno, neutemeljeno. I mislim inače da je gospodin Dodik svojom retorikom i svojom politikom zaustavio pozitivne procese u Bosni i Hercegovini, procese pomirenja, procese napretka Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. da je takva njegova politika dovodi do konflikata u Bosni i Hercegovini, može dovesti do teških konflikata. Za sad je rezultirala odbijanjem investicija, jer kapital ne ulazi u zemlje u kojima imate ovakvu atmosferu kakvu imate sad u Bosni i Hercegovini. Mislim da to radi sve bez potrebe. To je jedna politika koja neće rezultirati ničim dobrim. I da bi mogao gospodin Dodik kao jedan inteligentan, jedan moćan političar, jedan političar koji ima podršku Srba u Bosni i Hercegovini, skinuti lance sa Bosne i Hercegovine i pustio da se brzo pokrene u pozitivnom smjeru.
Kad pomenuste konflikt, šta po tim konkretno podrazumijevate?
Pa konflikt na svakoj razini. Imate i sada. Konflikt je takav da ne možete da napravite vladu. Konflikt je takav da odbija investitor. I konflikt normalno može prerasti i u fizičke obračune. Imamo već takvih problema na stadionima gdje počinju navijači. One su ta prva grupa na kojoj se pokazuje stanje u zemlji.
To što vi pominjete, tako je počeo raspad bivše Jugoslavije 90-ih godina. Nadam se da ne govorimo o tome da bi ovdje mogao biti novi oružani sukob.
Ja se nadam da do toga doći neće. Ali ako neko uporno, recimo Bošnjacima, govori da planira budućnost bez njih, da planira neku Srebrenicu iznijeti iz Bosne i Hercegovine, onda su koje kakvi scenariji mogući.
Možete li vi kao član predsjedništva i cjelokupno kao predsjedništvo Bosne i Hercegovine učiniti nešto da su te podjele manje i što uopšte urati da Bosna i Hercegovina ne bude usamljeni oto kad govorimo o europskim integracijama?
Predsjedništvo čini koliko može, ali su daleko utjecajniji predsjednici stranaka, jer oni su ti koji postavljaju strukturu vlasti, koji odlučuju o budžetima, formiranju vlada, koalicija. Mi možemo samo da svojim ponašanjem, svojim odnosom dajemo primjer i mi činimo koliko možemo. Prije svega između nas trojice nema problema.
Koliko je Bosna i Hercegovina njeni građani izgubili zbog toga što nemamo još državnu vladu? Šta je alternativa ako izborni zakon ne predviđa vanredne parlamentarne izbore?
Alternativa je da svi koji su uticajni, koji su glavni igrači politički u ovoj areni bosansko-hercegovačkoj, na pravilan način protumače interese svojih glasača. Ne mislim da je uopšte moguće napraviti treći entitet u Bosni i Hercegovini na bilo koji način. Niti je moguće odcijepiti Republiku Srpsku iz konteksta teritorijalnog bosansko-hercegovačkog, niti je moguće centralizirati Bosnu i Hercegovinu kako bi to htjeli neki bošnjački političari. Što prije to shvate, što prije se okrenu ovome dnevnom životu i što prije naprave kompromise, to će se prije Bosna i Hercegovina uputiti pravim smjerom.
Kako vi ocjenjujete odnos zvaničnog Zagreba i Beograda?
Imamo jedno otopljavanje, jedan popravak odnosa, imamo dvojicu lidera koji to i hoće i mogu, ali to je po meni samo prva faza. Dakle, stvorili smo jednu atmosferu u kojoj tek trebamo rješavati probleme.
U cijeli integrativni procese u Bosni i Hercegovini su uključeni i Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Turska. Kako cijenite njihovu ulogu?
Trebali bi biti energični. Pomalo su izgubili i oni entuzijazam, okrenuli se nekim drugim fokalnim tačkama na planeti, a u Bosni i Hercegovini nisu završili posao. Ne može se stanje u Bosni i Hercegovini riješiti za par godina. Naročito bih volio da imamo jače pozitivno prisustvo i djelovanje Rusije, jer bosanski Srbi i Srbi inače na Balkanu gledaju u oči moskovskih lidera. I ako bi ta poruka bila prava, dakle da ih ohrabre da idu u integracijskom smjeru, mislim da bi stvari krenule puno brže i bolje.
Bosna i Hercegovina nije ni federacija ni konfederacija. Kako vi vidite dalje ustavne promjene u zemlji?
Moralo bi doći do ustavne promjene, jer sve zemlje koje su prošle svoj europski put i ušle u Europsku uniju su imale ustavnu promjenu i ova ustavna promjena u Bosni i Hercegovini mora omogućiti ovo dvoje. Smanjiti blokade, uvesti domaći mehanizam arbitraže umjesto inostranog. Do nas je političara da skinemo kugle ovoj zemlji s nogu. Da prestanemo da narodu prodajemo saharin. Nacionalistička priča sladi ljudima, ali ne hrani. Da vlade nešto za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za cijelu naciju bosansko-hercegovačku. A to su samo proces pomirenja, proces izgradnje države u skladu s evropskim standardima.
Imamo li mi političare koji su spremni da se urade?
Ja jednog poznajem, nadam se da ih ima još.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
S budnom pažnjom cijelog regiona, jer je riječ o prvom premijeru sa ovih prostora koji se našao u takvoj poziciji, početak suđenja bivšem hrvatskom premijeru i bivšem predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Ive Sanaderu prekinut je zbog njegovih problema sa srcem. Ako pregledi pokažu da nema ozbiljnih problema, suđenje će biti nastavljeno sljedećeg četvrtka i petka, 3. i 4. novembra. Direktno sa suda Sanader je odveden na koronografiju u jednu zagrebačku bolnicu gdje će biti zadržan do sutra. Više detalja čućemo od Enisa Zebića.
Prvo u nizu suđenja bivšem hrvatskom premijeru i bivšem šefu HDZ-a Ivi Sanaderu, ono za korupciju i ratno profiterstvo zbog navodnog uzimanja provizije za kredit Hypo banke Hrvatskoj pred 16 godina, prekinuto je danas jer Sanader ima problema sa srcem. A kako je rekao sudski medicinski vještak, sveučilišni profesor Vladimir Gašparović, svaka stresna situacija predstavlja dodatni potencijalni rizik.
A sudska rasprava sigurno predstavlja određenu stresnu situaciju u situaciji u kojoj se takav rizik može u potpunosti raščistiti i isključiti. Smatram da pacijent danas nije raspravno sposoban obzirom da želi obaviti koronarografiju i smatram da joj treba dati prednost prije nastavka raspravnog procesa.
Sanader se naime požalio na visok tlak, pritisak u grudima i nepravilan rad srca. Kazao je kako je koronarografija planirana već 2,5 mjeseca i priložio je jučerašnje nalaze koji su bili temelj za mišljenje vještaka. On se u sudnici pojavio u hlačama i džemperu Polan Shark, zbog čega se ispričao sudu.
Jučer je profesor rekao da bi trebalo napraviti koronaroskopiju, s čime sam se ja složio, i rečeno mi je da jutros idem u bolnicu. Nakon toga sam ja ovako obučen došao tu, pa se želim ispričati, zbog toga neće bi došao u odjelu.
Odgađajući raspravu na 7 dana za sljedeći četvrtak i petak, predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić zamjerio je Sanaderu da koristi svoje zdravstvene probleme za odgađanje suđenja.
Za sada to nećemo tumačiti kao namjeru odugovlačenja postupka, iako je vrlo blisko zapravo, znate.
Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković odbacila je ovu Turudićevu tvrdnju.
Postupak odugovlačenja ne može postojati u slučaju kad vi 5 dana prije tražite liječnički pregled. Dakle, on nije tražio da ide u bolnicu, da bude hospitaliziran i da se bilo šta radi. On je tražio da ga pregleda kardiolog. Ako se na to mora čekati 5 dana, onda to nije problem gospodina Sanadera, nego uprave zatvora.
Sanader je sa suđenja odmah odvezen u jednu zagrebačku bolnicu na koronoskopiju, na kojoj je ustanovljeno da nema potrebe za ugradnjom stenta. Temeljem liječničke odluke zadržan je u bolnici do sutra, kada će se odlučiti o daljem postupanju. Novinar Novog lista i koautor nagrađivane knjige o Sanaderu Dražen Ciglenečki komentirao je za naš radio moguće motive Sanaderovog ponašanja.
Moguće da se čovjek loše osjećao. Druga je dakle mogućnost da je on kalkulirao danas. Zašto? Evo, recimo, možda zato što je jučer postalo poznato javnosti da je otvorena istraga protiv HDZ-a. Možda je on htio odgoditi svoje ročište da se još to vrti nekoliko dana o HDZ-u, da njegovo suđenje ne prekrije sve to skupa. Dakle, moguće da je on ono kalkulirao ovaj na taj način. Ono, ne. Kao zašto bi ja sad tu nešto izvodio danas na ročištu, pa da to u drugi plan baci istragu protiv mojih bivših kolega za koje mislim da su mi sve ovo smjestili.
Sanadera čeka ukupno 6 suđenja, od kojih je najozbiljnije i financijski najteže, više desetaka milijuna kuna, ono za aferu Fimi Media, marketinške agencije preko koje su isisavani novci iz ministarstava i javnih poduzeća i prema tvrdnjama tužiteljstva išli u džepove Sanadera i suradnika, ali izgleda i u crne fondove HDZ-a. To je i razlog zašto je istraga u tom postupku proširena i na HDZ, što je jučer i službeno potvrđeno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nemoguće je izbjeći kolaps sadašnjeg financijskog sistema u svijetu. Pitanje je samo da li će to biti lagano spuštanje uz kakvu takvu kontrolu ili dramatičan pad. Kaže za Radio Slobodna Evropa Hernando de Soto, predsjednik Instituta za slobodu i demokratiju sa sjedištem u Limi, glavnom gradu Perua, čovjek kojeg Bill Clinton naziva najvećim živim ekonomistom svijeta. Sa de Sotom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Given the political landscape, imajući u vidu sadašnje stanje, procese, odnose snaga, političku volju, nedostatak znanja o kome govorite, šta svijet može očekivati u narednih nekoliko godina, imajući u vidu i sve veće nezadovoljstvo ljudi kao što su protesti na Wall Streetu.
Well, we can expect political turmoil.
Možemo očekivati političke nemire. Nemoguće je da ako milionima ljudi širom svijeta smanjite primanja, da ne bude žestokih protesta. Stoga je očigledno da ćemo morati da prođemo kroz veliku političku transformaciju, odnosno da ćemo morati da pravimo ogromna i bolna prilagođavanja sve dok se ne vratimo u stvarnost. Kao i uvijek, to ima velike političke posljedice i zato je važno da se te korekcije učine što je prije moguće. Političari sa velikom hrabrošću moraju da nam kažu kako će to da urade, a da pritom ne krive susjedne i druge zemlje za sopstvene nevolje. U protivnom, doći ćemo u situaciju kao i tokom 1930-ih, da se otvori Pandorina kutija raznih vrsta sukoba, što je na kraju dovelo i do svjetskog rata.
Ali optimista, da li ste pesimista ili optimista?
Mislim da ne postoji način da se izbjegne kolaps ovakvog sistema. Jedino se postavlja pitanje da li će to biti moguće uz lagano prizemljenje, odnosno meko spuštanje što će vlade moći da kontrolišu, ili ćemo se suočiti sa naglim, dramatičnim i nekontrolisanim padom. Onda slijedi pitanje, da li postoji neko kao Churchill, Roosevelt ili De Gaulle? Da li će neko od sadašnjih svjetskih lidera biti dovoljno jak da kaže da je ovo veoma teško vrijeme, ali da se iza njega može izaći, nudeći pri tom ozbiljno vodstvo i program za izlazak iz recesije? Ne znam odgovor na to pitanje, ali je potrebno da nam neki hrabri političar konačno kaže istinu, a ona glasi da je Zapad praznih džepova i prezadužen, umjesto da nam se pričaju laži.
Govorite o kolapsu sistema. Da li to znači da će vlade izgubiti potpuno kontrolu i onda će doći do raspada finansijskih tokova i da ćemo se umjesto korištenja novca vratiti Trump i maltene kao u srednjem veku?
U tom smislu sam optimista. Ne mislim da će se situacija toliko pogoršati. Smatram da će u pravom trenutku reagovati neko dorastao situaciji. Međutim, kada je riječ o preživljavanju postojećeg sistema sa malo kvantitativnog popuštanja, zajmova za spasavanje dužnika, uvjeren sam da to neće funkcionisati.
Bio je to jedan od najuglednijih ekonomista svijeta, Hernando de Soto, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Studenti u Srbiji opet protestuju. Već nekoliko godina skupo studiranje je razlog za studentsko nezadovoljstvo, ali je on ovoga puta dobilo novu dimenziju. Za blokadu dva fakulteta univerzitetsko rukovodstvo optužuje naime ekstremne ljevičare i anarhiste. Zoran Glavonjić je bio na licu mjesta i provjerio.
Blokada, znanje nije roba. I smijenit ćemo rektora su grafiti koji su nedavno osvanuli na fasadi rektorata Univerziteta u Beogradu u centru grada. Istovremeno, u najbližem komšiluku deo studenata Filološkog i Filozofskog fakulteta počeo je blokadu nastave sa vidno istaknutim obaveštenjem. Zgrada je pod kontrolom studenata, nema nastave do konačnog ispunjenja zahtjeva, a oni su jeftinije školarine i 48 bodova kao uslov za budžetsko studiranje, rekli su za naš radio studenti u protestu, zahtevajući da ostanu anonimni.
Pa nije politički protest, radi se o generalno nezadovoljnim studentima. Studiranje je jako skupo.
Je li blokada jedino rješenje?
Jeste.
Ovo je socijalni protest. Mi se borimo za bolje uslove obrazovanja i to je jedino što nas interesuje. Ovo je protest studenata koji imaju veliku želju da obrazovanje bude pristupačno svakom studentu. Mislim da ćemo uspjeti do tome.
Iako i po tvrdnjama samih akademaca u protestu, u blokadi učestvuje samo manji broj studenata, po stotinjak njih od 18.000 na oba fakulteta, protest je više nego efikasan jer nastava je skoro potpuno stala. Vukosava Đapić-Ivetić i Slobodan Ćurić, profesori na Filološkom fakultetu, rekli su za naš program da smatraju da je nedopustivo da se na takav način studenti bore za svoja prava.
Ono što je nas najviše revoltiralo je to što se brani ulazak u učionice. Ako mi nekim slučajem pomerimo te barikade i uđemo zajedno sa našim studentima, odmah nakon toga dolazi jedna ekipa studenata koji počinju da ometaju čas. Megafon koji uključe i viču na megafon da je blokada, da nema nastave, zatim sirena za uzbunjivanje. Uđe učionicu, sednu i kako progovori profesor, počinju da lupaju po klupama.
Stav većine studenata, da dolaze na časove i da se drže časove.
A zašto mislite da je politički problem?
Zato što većina stvari nema veze sa fakultetom i sa odlukama koje fakultet može da sprovede.
Ovaj studentski protest obeležili su verbalni sukobi profesora sa studentima, cepanje studentskih plakata i zaključavanje slušaonica u kojima akademci blokiraju nastavu, ali se kulminacija dogodila kada su ekstremni desničari, takozvani skinheadsi, u pokušaju upada na Filozofski fakultet upaljenu signalnu baklju ubacili u zgradu. Tome je prethodila izjava rektora Beogradskog univerziteta Branka Kovačevića da blokadom rukovode pripadnici radikalno-levičarskog pokreta Marks 21.
Pa to nije opet studentski protest. 10 studenta nije. Sad nekim dodacima ih 50. Da ste vi došli kod mene u kuću da mi blokirate, da mi maltretirate ženu, unuku, ja bi zvao miliciju i da sisteram. Ja pozivam državu, to je državna imovina. Da dovede lepo i da dovede redu u svojim prostorijama.
Studenti u blokadi kažu da za ovakvim pozivom, bez obzira na dijametralno suprotne stavove, razloga nije bilo.
Mi nikada nismo rekli da nema tih ljudi u okviru ovih protesta, ali ti ljudi čine samo manjinu ovde. Bitno da se mi svi borimo za studente, da to nema veze sa nikakvim ideologijama.
Jesi ti anarhista ili marksist?
Ne, ja sam student filozofije.
Predlog da se država obračuna sa studentima u protestu, Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, vidi kao u najmanju ruku nespretnu izjavu.
Ali iza toga ide sindrom koji nije sumnjiv, da ako se nasluti da iza nekih protesta stoje neke leve snage, onda treba postupati vrlo što. Ako se nasluti da stoje neke desne snage pod kapuljačama ili bez kapuljača, onda počinjemo da bivamo vrlo pipavi.
Kao i svaki put do sada, Ministarstvo prosvete i država izražavaju sumnju u opravdanost protesta. Profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić, koja je 90-ih podržavala studente u protestima protiv režima, veruje da je to teško sa sigurnošću proceniti, ali ima utisak da je blokada usmerena na zadovoljenje trenutnog interesa.
Ali nisam siguran da se lični interes može braniti na način na koji ga oni brane. Dakle, ja ne verujem u nasilje koje oni trenutno sprovode nad nekim fakultetima. Njih očigledno nema dovoljno da bi to postao ozbiljan studentski protest.
Iako studentski protest traje dve nedelje, kraj blokadi se ne nazire. Ivan Marović, nekadašnji lider legendarnog pokreta Otpor koji se borio protiv vlasti Slobodana Miloševića, zaključuje da su stvari jednostavno neupitne.
Kao i obično, studenti su opet u pravu, to je još i drug Tito rekao. I u principu, oni imaju ljudi zahteve o kojima treba razgovarati. Ja mislim da nema potrebe uopšte za eskalacijom ni za nikakvim pretnjama i to sve može rešiti na jedan civilizovan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poskupljenja su postala dio bosansko-hercegovačke svakodnevnice. Novca je sve manje, život je sve skuplji, dok cijena rada i penzija odavno ne prati rast troškova života. Poslednje poskupljenje gasa, saglasni su ekonomski analitičari, nužno će dovesti do poskupljenja osnovnih životnih namirnica za koje u Bosni i Hercegovini mnogi građani više nemaju novca. Tina Jelin, Dizer.
Emir Ferić sa suprugom živi od 170 eura penzije. Na račune mjesečno izdvoji blizu 75 eura. Zabrinuto klima glavom, to govori o najavljenom poskupljenju plina jer njegova penzija neće biti dovoljna.
Zamisli 15%, mi je malo. Sreće, ja ne volim mesa da jedem. Imam ženu kućanicu, pa ona od mjene marke pravi dvije ide na pijacu.
U ništa boljem položaju nije ni Srećko Filipović. 330 eura zaradi kao građevinski radnik. Kako preživjeti? Pitanje je na koje mnogi u Bosni i Hercegovini nemaju odgovor.
Jutro sam slušao komentar ono jedno na nekom programu kada je 300 marana, 250 ne obaveze prema društvu. I onda, poslali smo gluhi, svi se brinemo, a nikad ništa ne pokreće.
Nakon poskupljenja električne energije od 1. novembra prema odluci vlade federacije poskupit će i gas za oko 14% bez PDV-a. Ekonomski eksperti su složni, uslijedit će poskupljenje cijena osnovnih životnih namirnica. Igor Gavran, projekat menadžer u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
Sasvim sigurno je da će uticati na povećanje troškova naših proizvođača i prerađivača, a posljedično i na konačnu cijenu njihovih proizvoda. Kad je riječ o domaćem tržištu, to će osjetiti potrošači jer će gotovi proizvodi biti skuplji, a kada je riječ o izvozu, ili će on biti otežan i onemogućen jer ćemo postati nekonkurentni sa višim cijenama ili će biti prinuđeni da zadrže postojeće cijene, a da onda ili bilježe gubitke ili opet na domaće tržište budu prinuđeni da još više povećaju cijene svojih proizvoda.
Poskupljenja su postala dio bosansko-hercegovačke svakodnevnice. Novca je sve manje, život je sve skuplji, dok cijena rada i penzija odavno ne prati rast troškova života. Na radničkom protestu u Mostaru mogla su sačuti i ovakve priče.
Kako će djelatnik Žitoprometa sahraniti danas svoju majku koji nema 14 mjeseci plaće? Sram vas bilo! Ne date nam dostojanstveno živjeti. Ide mrtvi dan. Kako ćemo otići na grobove svojih roditelja, svoje djece koji su dali život za ovaj grad?
Ogorčeni što federalna vlada kao jedan od razloga poskupljenja cijena gasa navodi nemogućnost naplate dugovanja, u Savezu samostalnih sindikata pozvali su članove na bojkot plaćanja. Ismet Bajramović, predsjednik Saveza, naglašava.
I mi smo svjesni toga da veliki dužnika ima, čak smo svjesni nažalost da bogataši neće da plaćaju komunaliju. Namjerno kažem bogataš, u takvim situacijama ne možete naplatiti, onda pošto mi ne možemo naplatiti, mi ćemo povećati cijenu ili struje ili gasa i tako dalje.
Navode federalni dužnosnika kako će se pokušati na poskupljenje odgovoriti socijalnim programima, u Savezu udruženja potrošača odbacuju. Murat Rašidović, predsjednik Skupštine Saveza, podsjeća da su se slična rješenja nudile i nakon poskupljenja električne energije. Neuspješno.
Dobili su ovdje samo taj socijalno pravo na subvencije, dobili penzioneri koji imaju penzije ispod 340 maraka, i dobili su tu pravo socijalno ugrožena lica.
Naredna godina za Bosnu i Hercegovinu mogla bi financijski biti još teža. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore upozorava na isplatu tranše kredita MMF-a, zbog čega se nezvanično već govori o smanjenju plata u javnoj upravi za oko 30%. Dok u sindikatu najavljuju štrajkove, ukoliko vlada ne napravi konkretne poteze na unapređenju socijalno-ekonomskog stanja, Gavran zaključuje.
Ovo poskupljenje je bilo neminovno u smislu da jednostavno nije učinjeno ništa da se ono spriječi ili na neki način prevenira nekim drugim uštedama i smanjenjima troškova preduzeća koja cijenu određuju. Međutim, jasno je da pošto nije riječ o bilo kakvom proizvodu, već energentu koji utiče na cijene svih ostalih proizvoda za njega vezanih, da je vlada mogla i morala da na neki način pokrije ovu razliku u cijeni na nekim subvencijama. Situacija u svakom slučaju i problemi, dugovi o kojima riječ, jesu velikim dijelom naslijeđeni i međutim rješavanje problema s kojima su suočeni jeste apsolutna njihova odgovornost i ne može se vječno pravdati da je probleme stvorio neko drugi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa.org.
Prava LGBT grupe u Srbiji, pored političkih i društvenih, postali su i filmska tema. Pretpremijerno je u Beogradu prikazan film Srđana Dragojevića Parada. Film po jednima oslikava surovu stvarnost koja prati život LGBT populacije, dok iz ove grupe poručuju da su vrijednosne postavke onoga ko brani Pride problematične. Radovan Borović ima detalje.
Film Parada govori o grupi LGBT aktivista kojima policija odbija zaštitu gej parade u Beogradu. Nakon spleta čudnih okolnosti angažuju kriminalce koji će da ih štite. Tu počinje zaplet koji oslikava stvarnost oko parade ponosa.
Zajebavaš!
Ne.
Posle pevaljke i ratnih profitera, srpski heroj, lim, čuva, peljer.
Srđan Dragojević kaže da ne očekuje žestoke reakcije na film čiji scenarij je pisao još od 2004. godine.
Pa ne plašim se reakcija, kako da kažem, i huligani će biti naši dragi gledalci i mušterije. Za mene je, kako da kažem, ovo prilično realističan film, pa zato što ja verujem u ljude. I mislim da čovjek može da se promeni, da može da promeni svoje stavove, kao što glavni junak Limun to čini. Za one koje ne veruju u to, film može da se doživi kao bajka. Ko ne veruje da je ljudska promjena na bolje moguća.
Glavnu ulogu Limuna u filmu igra Nikola Kojo, koji sa ekipom bivših drugova sa ratišta iz susjednih zemalja Bosne, Hrvatske i Kosovo obezbeđuje skup.
Da imam poslovni predlog,
da čujem.
Zaštitimo vas, bolesnike!
Čekaj, ti si išao kod te životinje.
Nema mnogo da kažem, kao i uvijek što nisam govorio, jel da? Osim da mi je bila čast da igram u ovom filmu koji, mislim, se pre svega bori za ljudska prava, pa posle tek ono sve što mu se spočitava. Jako sam ponosan na sve svoje kolege i uživao sam ovom filmu.
U filmu je i mladi Relja Popović, sin Limuna Ćelavac, koji mrzi sve, a ne zna zašto to on i njegova grupa rade.
Ja kao jedan, dakle, predstavnik mlađe generacije osjećam, vidim neke nepravde, pa sam ih osjetio i na svojoj koži. Ni na koji način ljude ne treba diskriminisati ni po kompitu.
Iako je, kako kažu, osnovna ideja filma bila poruka da je različitost prihvatljiva, LGBT aktivista Boban Stojanović kaže da su mu u filmu vrednosne postavke ono ko brani Pride malo problematične.
da li ljudi koji su svakako činili neka krivična dela brane pripadnike jedne vrlo osetljive manjine, kao što su to ljudi koji pripadaju LGBT populaciji, za mene predstavlja jedan veliki problem. Ovo je tipično za rediteljske poduhvate Srđana Dragojevića, on je tako manipulisao nekim osetljivim pitanjima i u svojim ranijim filmovima, kao što su Lepa sela, Lepo gore. Tako da nekako vi sa više aspekata imam problem samo sa postavkom ovog filma, koji još uvek eto nisam odgledao, ali znam vrlo dobro scenaristički o čemu se radi.
Parada ponosa inače trebalo da se održi 2. oktobra ove godine u Beogradu, ali su vlasti donela odluku da se ona ne održi zbog visokog stepena rizika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U dokumentima dana za 28. oktobar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.